برز هوشنگ اوسه د سال 2014 د ګلګ ګوهرتن له روجاوای کوردستان چېبون به تایبت ګریداي پیشکتن یان پیشکتن وان کانتون هرسی کانتونن کو هاتبون راګهاندن بګشتي جبلی روشا شر جبلی کریزا کوبانی جبلی دامزراندن له وګرا سیاسي د ناوبره هر دو هیزن سرکل روجاوای کوردستان ده د چوا د بین ازمونا کانتونان وکو فرم کنوج حکمرانی سوریه و لیوی بشه سوریه.
گله جرام دیار کربود نویی ساده دشروعه ده کو ریه برنا جوا کا کرد لسوریه پیوستیه و بشویه کی ریکوپیک آره بردیشه شویه کی گشتی هبشت نبرا همو هزین سیاسی هیه اف شویه کلی ده پارتیا فیدا و هن پارتی و گروهی بچوک این آریگرین و خو اعلان کردن لی حتی نها افسال نیزی ساله که به سر و ازمونه هانه در باسبو براستی او پیشکتنین که ارینی مرد کار بیشه چی نبو بترسی و پیشکتنین نهینی هبون سر آستا جوا که سر آستا اکنومی سر آستا لاوازا لاواز بوینا روشا جیفاکی و اکنومی آگلی کرد سوریه ده بر بچاوه و مرد که یعنی ته سازی و ریخستن جیفاکا سویل تنه یکو کاره به استاتیکه که یعنی به جمار به رقم و مثلا هانه بده دیار کرد لبشیوه که گشتی شونده ماین یا جی پاشکت دا روش اجباکا کردستوری دی بین ریفگرنا وی دی سلاداریا هاده دی ایدی بربچاو دی هجمارا کوچبرین برب اروپا برب هریبا کردستانی و پروینا وی هجمارا هانه خود دیار کرن دی هجمارا خزانیه دی
بله
بلبونا ری ریشه یعنی جیراده یا خزانیت هرمی ده تبلیکو گلک چاکانین آوری بزده ده سویده ده سلاداری آهانه هیه
باشه
وکی
ببوره متخواست از لسرویه که بیتر راوستن مثلا او دیارده یا کوچبریه به ده هزاران مالبات کوچبر بونه جدربیسیه جعموده جقامشلو جدورندن جه گوله شر لیتنه نه خلق نمجبور بون که در کفن لینه چار من جبر روش آوری یا خراب یعنی سدم چیه اگر گوه او ریوه بریا هان هات گوه گو افکاتون هاتن دامزراندن بوه می بسته بو که خزمت پیشکشی خلقین وی دوری بکن چما بسر نکت یعنی می بسته من سالک در باس بو بیی که روش ملیمه که پیش بکن چما اف پاشکتن چه بو ایجا
اف تی یعنی مثلا باوریه دن ابرا جواکی و دسلاداریه دن تنهی یعنی او ریوه برن اف دسلاداری باوری ندا جواکی باوری ندا حتی یعنی نتلی کوچ بریش آلین کسین رکبر یعنی وکی هیزا سیاسی ده سلاداری وکی بیرو بوچودا ده سلاداری ده فکر نتنی اولوشی حتی ده ناوا جواکا او درو دورا پیدهشی ده کوچ بری چی بو در کتنه که ده ناوا وی کتله وی توب جواکا کو بر به کوچ بریه بده چه جدان وان کسی هانه دوست و آلیگیرم پیده و ایبی دستلا در یا هانه جیه بود یعنی از کارم به نافاش بیزم حتی نکنی سر اصلا نورمال یعنی کسی که دنافا دکوانا دبره کار بیجه سیاست مدار انتلیکتویل حتی از کارم به الفرموسیان هانه جی بدم ده یعنی هنن کسی برپرسیارم پایه بلنده دنافا ریوه بریه ده زاروکی خواه شاندن اروپا هنگ جیب سر نکتن یعنی شاندن آهانه ده لیبریارا کوچبریا بر به اروپا ده اگه هاشتی قناغا ریوه قاطع بلند آهد وی ریوه بریا هانه ده یعنی پرسه ده دیار کرن یعنی پرسه که ده دیار کرن کوچبر چه اگر باوریه که بانا اگر روشه که اوله اولهش آلیه سیاسی اولهش آلیه جواکی اوله اولهش آلیه اکنومی ده وی پیوستی berpirsên payabilind êzêrê bibirîne hanê wê pêwistî dedî tana ku ku zarokê xwe xizm û kes û karê xwe bişînin ber bi Ewropayê. Demekî pirsgirêkekî bingehîn heye di hindirê vê deşeladariya hanê de ku nekarîbû bibe bersivdayîn ji demêrê ku nekarîbû wê valahiya rejîma Beşar Esed dema yanî te eger kar em bibîvin kesên ku ji serdema rejîma Beşar Esed û kesên ku dibin deşeladariya rêveberiya xweseriya demokratîk di nava dikevana de em bidin ber hevdiwabê bibînin ku a di dema rêvebirina peyedê de bêtirin yanî eger ne deqat seqatî ji mara kesên koçberên berêvin demekî pirsgirêkekî bingehîn heye lê mixabin xuya ye deşeladarî bi vê mesela hanê zêde bijûl nabe piranî bi meselên eskerî bijûle piranî bi meselê ku çawa deşeladariya xwe bi zorê bi çi şêweyî bi bidi fard kirin ev ji aliyekî
bibûre
ev ji aliyekî ji aliyê de jî ezxwazim xalekî giring bêjim yanî di vê sala hanê de ku derbas bûyî ev deşeladariya hanê çi qîsekarî bû xwe bi civaka navneteweyî bidi qebûl kirin xwe bi herêmê bidi qebûl kirin ev jî pêk deket yanî wektê zixunîn şewendeyekî payebilind ji vê rêveberiya hanê debekî baş û gerekî li Ewropa çêkirin heta niha tiq ti îtiraf ti naskirinekî siyasî berbi çav û eşkere û zelal neş aliyeyekî tiya Ewropa neş aliye Amerîka ve nedît yanî nestend nedkarîbû qezincekî bîrengî halî de ew bike ev rêvebirina hanê ji aliye ragihandinê de raportên di cafebeniya cîhanê yanî raportekî bi erênî bi şêweyekî erênî li ser berxwedana kobanê yan li ser berxwedana yan jî pesnên berxwedana eskerî a şervanên yepekê dide ji xwer wekî qezencên siyasî û serkeftinên siyasî dida ew kirin ev yan jî meselen wezîrekî berê ê fransî yan jî sefîrekî berê ê amerîkî guhinda xuyaniyên bi erêrî bide ji xwer wekî serkeftinekî û qezencekî siyasî û diplomasî dida hesibandin ev jî xuya ye yanî ku tiştek tineyî li meydanê lewma xweserî yan jî rêvebirina herêma rojavayê kurdistanê xwe li spêrê van tiştên hanê rast ev tiştekî baş e yanî çapemeniya cîhanê bi şêweyekî erêlî behsa berxwedan yan jî behsa vê rêvebirina hanê bi şêweyekî giştî bike tiştekî baş e lê ne qezencekî diplomasî ne serkeftinekî diplomasî ku merekarî bir ser biryarên siyasî ava bike
başe keke hûşeng yanî ev şiroveyên gotegotên giş her kes dubare dike bi rastî jî axaftina rojaneyê dide li kolanên rojava lê berî ku yek têkevin nav van pirsan de wekû nerîneke abstrakt yanî tu kesekî çavdêrekî bêalî ye tu dikare ji her kesî bêtir vê nerînê bide xuya kirin bi rastî jî ev kanton rewan e yanî desalata xweşikû distînin rewayetiya xweşikû distînin û heta kîjan redeyê dikarin bi vî şêweyî berdewam bikin
di qinaeta me de yanî wekî mafekî prinsîf mafê gelê kurd li rojava heye ku xwe birêve dide rewabûna wekî prinsîf wekî destpêk wekî bingeh rewabûnek wê heye lê şêweyê derbirîna wê şêweyê derketina vê statiya hanê vê rewşa hanê vê rêvebirina han ne tişekî rewayî bi rastî yanî ne heta rejîma Beşar Esed jî wê îtiraf pêdake îtirafa ku heyî giş aliyê kurdistana iraqê giş aliyê partî û rêxistinên encumena niştibaniya kurd ku wekî vê dema dawî merceîyan jî lêvegera siyasiya kurdên sûrî çî bû bi zorê bû dibin ne bi şêweyekî wilo asayî yan jî normal ev daskirin çê bû şêweyekî wilo bi zorê dibin daxtê û çûsandinê de ev daskirin çê bû ne bi bawerî û qenaet çê bû lewma heta em bixwazin nexwazin rewşekî wilo heye rewşekî bi vî reng awerte heye rêvebirinekî awerte heye lê ev rewşa hanê ev çawa dikare خب خلکی بده قبول کرین، خب جواکی بده قبول کرین، جواکا کردی به، جواکا روشلاتا ناویم به، حتی به اپوزیسیون سوری به، به جواکا نمتوهی، او ارکو دلامتی ویره و برون هانهی چو قیسا کار به، خواه او گرک ولو بگه، یعنی گرک حول بده که وی باوریا هانه، وی روابون هانه، قزج بکه و به دست بخه یعنی پلان ویره و برنا هانه که چیه کسی سپورین وی انتلیکتولین ویره و برنا هانه چه خباتی دیکن دنا با لأوروپا لأمریکا خو کاربن ویرابون هانه قزنج بکن لآلیه تیکلی نابده تواهیده دنا با جواکا نابده تواهیده که چه حول دان هنه چه پلان هنه حتی نهاتش تکتنه یعنی
باشه ام ور سر مثلا بدزگهبونه یعنی گلگ دزگه دوی سالی دی بتایبت هاتنه آفاکرن گریدای وان کانتونانن وکو آسایش وکو یکینه پاراستن آگل بخواه وکو او وزارت و دائرین کو لناو حکومت کانتونان هاتنه آفاکرن اوانا حتا کیجان رده کارکی بدزگهی دکن یعنی کارکی مؤسساتی کو دوری حزبایتی بن تفی کو هرکس دزانه اف کانتون بسر آلیه کی سیاسی ویه لی وان دزگهین پاراستنه وکو آسایش و یه نیپگه حتا چرا دی کاری بون یان حتا چرا دی بیلاین بیالینه
نه عالیه بیلای بون یان جیش عالیه حزباتی ایدی نجیه نقاشه نه یعنی من نکر بحثا نقاشه بکنه هلبت عالیه کی سیاسی و ایدیولوژیک بر بچه و خویه هیه که من دورا خلصر ریوه برناهانه فرد کریه و خلکی مجبور کریه کل گوری خوبه مشه لی دواره سازی بوینه ده حتی نمشکله یعنی ده جواکا سوفیتا برشی ده ری پارتی اک بو اگر خصده بوله نواز دولت بوینه سازی بوینه ده ریوه برنه که هبو و پرنسیب تید پیدا ده بن یعنی حتی ده سیستمین ریوه برنه دولتا و جواکا این یک آلی این آوندی این توتالیتر سازیبوینه که هی ریفه برنه که سازیبوین یعنی چانده یا سازیبوینه ذهنیت سازیبوینه منتلیته یا سازیبوینه آب و اساساتی دهندره فان فان رژیم یعنی سیستمی نهان هی لیتشته که اولو دهندره آرو شفای کرسانی حتی نها تبلیکو پر بحثا سازیبوینه تک کرد تنه ازکاره میناک اکیب چوکش تر بیشم یعنی میناک مثلا د عالیه سازیه عسکری ده کسک نه نا پرسه کو اف د درې سازیه عسکری ترتیبه کی عسکری هي یعنی اویا ضابط اویا صف ضابط اویا نظام لشکری نورمال اویا جنرال اویا کولونل یعنی اف ترتیبه عسکری د درې سازیه هانه د کس کسی داس باک یعنی نه ته زانه میناک ام میناک اس بشم یعنی برز ریدور خلیل کارت با یا عسکری چیه یعنی میناک یعنی وقت ناف با آنی اف ترتیب عسکری تده کتوان ناس بکش هفتو افش آلیه کی دن یعنی کانی او سازیه کو کاره به اگر بم پی کرده ما فی بروفان چه به بدن ری بره و برنه هانه ده وره وان بکرنه هانه بشو پیده یعنی نه مثلا ندره بیره ببرنه هانه ده وزارتا ما فی برو وان تن نهیه یعنی مثلا اف وزارتا هانه کرابه محاسبا یعنی لپرسینا جوان مصافیه لسکری ای آسایش ای یفگه که اگر بکرنه تحقی همولاتیه که ده بکر چوا کردوان حسابش وان بخوادن تشتی که بیشتی اولو یعنی مثلا روشیش روشا یکی اندابه آسایش هاتیه دادگه کردن جبر که مافی حملاتیه که بیم پیکریه تشتی که اولو چه نهیه ای باشه اگر وی سازیه نه تری اولو اشعالی اکونومی یعنی مثلا گلک نوچه گلک آغاداری تیل کردن تیل بلاف کردن که هن کس جدش که بپرزنگی بوله یعنی آلیه شفافیتا اکونومی تبیشتیه دو کسک دو حاطیه دادگه کرن جبر توانباریا گندلیه دندره روشاوای کردستانی تبی که تشکی پر نورماله که گندلیه بیانی لی تشکیولو حتی نها افصاله که تنهیه سازی بوین به هندری ویره و بریا هانه ده تبلیغ و پر تی گوتر و پروپاگاندای که پیرگی هانه ده شبوه تی کرد ده قناعت امده جیه اف سازی بوین ها کنها تی بحث کرد جیه گوانو پرسیه
باشه پرسامنی داوی بکورتیش کرم اخوه یعنی دوان همان یعنی هیمان و نیرین تا بحثا وان کر دو حزار و پازده دی چج وان کانتون ویره بوریا هان و جبو کردین روژاوارا بخورا بینه
والله از نگش بینم دوی مسلا هانه ده مخابن یعنی از بهیوین که افروشا دو حزار و چارده دوباره نبه افتشتین که ما گوتی افرخنین با گوتی افخالن نیم او تیبینین با گوتی کن ده هزار و پازاده دوباره نه به انجاره که دن دوباره نکن یعنی انجاره که دن نبیشن ام بهیوی ده افتن یه هم بگیش افره ببریه هاری کسی برپرسیار او بان رخنه و گهدار بکن یعنی بقاسی که اوتا آخفن بقاسی که پروپاگانده دکن سری سری دهش به پروپاگانده ها دیده او هستی گهدار کرنه الجمعان هده هستی پجران دن رخنه یا و برچاب در باس کردن وار رخنه این هان لجمال هبه لی از زیده اولو نگش بیدم ده بیواری هانه ده از باورم اوی روشا جواکی کم باختر بفه و کوشوری پیلا کوشوریه بیده تر بفه نده پشتکی کو هیوی دیده مروف راسی یعنی تنهیه اف مرجعیت ها دی اف لیو گرانه که حتا با کرنشی و داویل نا کوکید نا با هزه و رخصدین سیاسی و نینه و ریفه برنه که هبهش ریکو پیک دینا با دیواکا روشوای کردستانی آسیاسی ده و چینک و یعنی از نزارم یعنی از بهیوی کاتش منو بیشه از چی او چروز که هیوی هایی گوانگش پی بگرن و پچه که اولو گش بی من دروشا یعنی د پاشروجا وی ری وبلی ها دید هینا مسئله گرانتر یعنی مراد ترسه کو سداریو یا کوبانی لباجار دن ور دوباره کرد یعنی هینا ما ترسید سرعفنی جی هی ما ترسید سرقامش لو جی هی اف رو شهانی یعنی و شیرنگی اف ری وبرنهان و کار بدی رو شهانی بجدی بشیوه کی راستقیده و زلال بنرخینه و چاره سریش بان پروبلم و کشه ها نیر ببینه دا که باوری لجم اچه بکه و باوری لجم حبو کسین جواکا سوری دو کنه برو خوب بفه ریبه برنه ها نیر ببینه و بفه جیه سر بلندائیش بره راست یعنی برخدانه که حد کرن جیه سر بلندائی لی کشه ها سیاسی کشه ها جواکی کشه ها ریبه برنه و سازی بوینه ده هینا دندره ویره به برنهانه ده جی از بهیویم ده هزار و پازداد وره چاره سر کرن لی او گشبینی او واوریا کو ده هزار و چارده بفه برسیم جبو بفن کشه انهان بفه چاره سری جبو بفن پروبلم کشه انهان واوری نجیده یه نه خورده
روزنامه وان او نویسکار سیاسی هوشنگوسید گلکس پاس بو تبینی و شروع وینتا
سپاس خوش سلام.